Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Съдът отмени решението на Централната избирателна комисия, с което резултатите от машинното и от хартиеното гласуване трябваше да се записват общо в една графа. Дали с това обаче свършват кашите около технологиите за това как точно трябва да гласуваме? За това ще си говорим с Стоил Цицелков, който е член на Обществения съвет към ЦИК. Здравейте!
Здравейте!
В края на миналата година казахте, че с промените, които бяха направени в изборния кодекс, вървим към контролиран хаос. Въпросът е обаче дали това ще бъде наистина контролиран или само хаос от това, което виждаме.
Моето предположение тогава беше, че действително има някакъв сценарий, който ни води към така много силно ни водеше към един процес, който е труден за контролиране, но все пак вярвах, че тези, които го правят, имат някаква идея какви дивиденти биха извадили. На този етап, с всичките събития, нали, решения в последния момент, дали да обжалват, дали да не обжалват, решения на съда противоположни на аргументи, вече се съмнявам, че може би не е контролиран. Но хаос ще има.
Връщам се към това, което обявих в началото, защото когато правихме оговорката за този разговор, решението на ЦИК за едната графа все още беше в сила. Това се случи в последствие, беше отменено. Но дали това означава точка въобще на този спор? Защото все така ЦИК трябва да одобри някакъв протокол, в който да реши как точно да се записват резултатите.
Би следвало да означава. Първо, че в самия изборен кодекс, ако се чете внимателно, ясно има няколко разпоредби, които не успяха така да заличат коалицията, която се опита да унищожи изобщо машинния вод. Там все още пише, че се носи отделно протокола в РИК, машинен и хартиен, т.е. би трябвало да са отделни. Още повече в съдът си позволи да излезе извън просто да или не това решение. Всеки може да се запознае. В мотивите има така един тълкователен текст, който обясняват защо това е добрата практика. Базират се и на решение на Конституционния съд. Тоест, би следвал ЦИК да приеме тези аргументи, защото те са железни.
И следващото нещо, което ще е различно на тези избори, и то не само при нас, то ще е уникално в световен мащаб, това е видеозаснемането. Може ли да кажете какво точно трябва и ще се случва на 2 април?
Само да уточня, не е уникално, в много държави може да се снима. Когато е позволено, не се снимат лични данни, дори гласоподавател би могъл да заснеме. Знаете, затова виждаме снимки как гласуват американски президенти, имаме снимки от преброявания.
Но... Да правим разлика между видеозаснемане и видеонаблюдение.
Именно.
Защото в случая говорим показване на бюлетините, нали?
Точно.
Ние гласувахме за този.
Но подобно централизирано, нали, където честността на вота е натоварена на технологията. Тоест, това, което ние ще видим на едно пикселирано екранче от някакъв неясен все още, от някакво неясно устройство произведено, заснето кой знае как, монтирано кой знае къде, защото тези спекулации ще почнат, те първо ще започват. Дали това, което гледаме, това, което е в реалност, това е нечувано.
Добре, за да си представят хората, които ни гледат, какво ще се случва, свършва изборния ден, отваря се кутията и какво трябва да започнат да правят членовете на секционната избирателна комисия, да включат камерата и какво правят пред камерата?
Доколкото съм запознат, още протокол не съм видял за какво точно трябва да се случи. Не ни е публикувани такива методологически указания. То все още не се знае какви са устройствата, но идеята е, че ще трябва цялото броене да се случва в пред камера, така е записано по начин, по който се вижда резултата. Тоест, ние говориме, нали, трябва да има време да фокусира технически, вие разбирате по-добре на хората, които работите с.
Тоест, вади се бюлетината. Съответно.
Вади се, нека да не я наричаме бюлетина. Бюлетина си едно нещо, в закона си пише какво е бюлетина, то си има сериен номер, отрязък за контрол. В масовия случай, предполагам, повече хора ще гласуват с машини и ще се вади една бележка, като казва
вадим
бележка.
Вадим лище, нека да. Така да казваме. Да. Вадим лище и какво правим с това лище пред камера?
Показваме го по начин, така е записано, т.е. това трябва да се изпълни, предполагам, така е записано в закона. Показваме го по начин, по който да стане ясно какво пише върху това лище, включително и преференцията, освен партията.
Тоест, ние това лище го взимаме, задържаме го пред камерата и казваме, имаме лище, един глас за партия Хикс и преференция за еди кой си номер от съответната листа, бюлетината е валидна, броим я.
Точно
и това
така
се случва с всяко отделна бюлетина.
С всяко едно лище. вместо да могат както обикновено да си ги сортират по партия, после само да разделят преференциите, каквато е практиката. Сега така е предвидено, което е много, за мен е много така куриозно, странно и малко обидно за представителите на партиите по места, защото те са доверени представители на партиите, обучени от партиите, хора, които са изпратени там от партиите и индиректно са платени от партиите. Защото макар, че парите за СИК-овете идват от бюджета, партията решава кой да получи тези пари. Тоест те ги разпределят.
Добре, но нека да навлезем в детайлите на това нещо. Показването на всяко това лище, ако изхождаме от дължината на обикновен телевизионен кадър, за да се възприеме нещо, минимум е между 3-4 секунди. Отделно имаме горе-долу толкова от взимането до слагането, до четенето и така, да ги докараме до 10 секунди, което означава, че за един час максимума при много добра организация, който може да мине, е изчитането на 100 бюлетини.
Това е абсолютният максимум според мен. По-скоро са по 10 секунди, значи 6 на минута. Към 60 вървиме.
Между 60 и 100.
Да, това би било наистина. Трябва някой много чевръст човек, да, който наистина не му трепери ръката, пил си хапчетата. Трудно е. И аз затова не навлизам в тези детали, защото изборите не са технологиите. Много ни карат да се вглеждаме. Аз не съм убеден, че това ще се случи. Не съм убеден, че има 12 000 устройства. Не съм напълно сигурен, че те ще могат да бъдат поставени по начин с добро осветление. Това не е нещо, което може просто да се припише и на някой да му го вмените. На някой възрастен човек, който може да няма такъв телефон. Ние нямаме образователен ценз за хората, които работят в СИК-овете. Масово те в България не говорят български. Нашите наблюдатели в Хасково докладваха такъв случай. Ние нямаме съмнение за честността на вота. Напротив, останалите членове на комисията говорят български и те са така, познават се, имат си доверие. Тоест, проблем няма в това. Проблем има, че председател на СИК подписва документи, които не разбира добре. Не говори добре български. Не може да чете добре на български. Номинирана от партия, само че никой няма такова изискване на какво ниво да му е български. Никой не го е проверил. Нямаме и за образование, както знаете. Как може да вменим на тези хора така, да ги накараме да произвеждат добър видеоматериал, на който да се вижда много специфичен текст на гланцирана хартия? Не съм сигурен, че това ще стане и трябва да успокоим хората, че не това гарантира вота. И да не е заснето някъде нещо, надали това означава, че е станало кой знае колко фрапантно нещо, защото до сега никъде не сме снимали.
Но това означава, че ако това се случи по този начин, минимум между 1 и 3 часа, може и повече, в зависимост от това какъв е броя на бюлетините, те само ще показват лищата на екран.
И то, ако върват като конвейер, както се уточнихме.
И чакай, това И чак след това сядат да пишат въпросния протокол,
да,
който
е достатъчно усложнен в България. Така. Той е много сложен. Всъщност, трябва да кажем, има различни показатели международни, които оценяват изборите в България. Ние понякога сме зле, понякога сме по-добре. Но в чисто формална, своята формална на част, как се правят контролите, как се записват, колко усложнено всичките възможности за манипулации, които са предвидени, България се класира в най-високите в света, в най-добрите. Това е нещо, което, нали, трябва да кажем позитивно за нашия изборен процес. Всъщност, след всичките ни мисии за наблюдение на избори, препоръки, венециански комисии, те изключително много са усложнили нашите протоколи. И макар, че те дават една голяма сигурност, ако са попълнени правилно, те затрудняват много хората в СИК. Просто за тях са така доста сложни, доста объркани. Ние отдавна апелираме за някакъв начин това да се облегчи, някои от тези калкулации да се извършват директно в РИК или в информационно обслужване. Спокойно може да им пратиме двете графи отделно и те да си ги събират. Друг вариант е да използваме машини, които правят калкулациите автоматично, за да, или което беше една от идеите, да изобщо да купим машини в България. Но по начина, по който сега е направено, подобно нещо се случи 2019 година вече, да ги събираме едновременно на ниво СИК от едни уморени хора, които кой знае какво виждат през очилата и така, и на лошо осветление, имахме безпрецедентно много грешки. Тогава обаче с машини се гласуваше ограничено. В много малко секции, 2019 още не беше дошла тази партия, която ги направи задължителни. Сега обаче ще има машини навсякъде. И много хора ще изберат да гласуват с машини. Даже аз ги призовавам, все пак е по-коректния начин. Очакваме страшно много грешки. Така че не са само 3-4 часа. За всяко едно разминаване и излизане, те ще трябва да ги прехвърлят отново. И тук в момента, понеже нямам методологически указания все още от ЦИК, и не знаем и кога ще имаме, за да започнем обучение както на журналисти, така и на нашите наблюдатели, на застъпници, представители на партии, докато няма методологически указания, всякакви хипотези са възможни. Може да ги накарат отново да ги преборят пред камера.
Правим клапа и продължаваме.
Ами да, защото един път, ако на камерата е казано едно, как ще убедите после непредубедения зрител, че не е станало някаква шашма? Когато товариме технология, и то толкова така неясна и не случайно не е призната за доказателство в българския съд като видеозаснемане, когато товариме честността на изборите върху това, трябва да сме много внимателни. И наистина трябва да се предвиди, че може би няма да има заснемане. И това е окей.
А откъде ще дойдат 12 000 устройства? Ние знаем колко е трудно човек да си вземе телефон нов модел. Чака се много, защото
абсолютно.
Има забавяне в доставките по различни причини. За камери се чака много време. И то за една. 12 000 откъде ще дойдат? Или вече някой ги е купил?
Ами... предполагам, защото отдавна тече процеса, вероятно някъде вече е ясно как би се случило, кой би ги доставил, защото бройката е огромна, тя е много сериозна за технологичния пазар. Още повече, за да могат, отново тук влизаме в сертификацията, няма да могат да бъдат сертифицирани очевидно, но предполагам, ще се направи някакво удостоверение на съответствие, т.е. едно-две устройства ще бъдат разглобени, тествани и ще се гарантира, че другите ще работят по същия начин. Затова те трябва да са напълно еднакви по спецификация. Това е почти невъзможно. Вие ако влезете в един магазин за телефони в някой мол, два телефона от еднакъв модел, малката спецификация отзад е различна, защото за едната партия са доставени един вид чипове, а за другата друга. Почти невъзможно като упражнение. Или ние трябва много така просто да кажем, това ще бъдат мобилни телефони, кой с каквито се здобие, например, някъде ще бъдат от една марка, друга да от друга марка, друга да от трета и те просто ще изпълняват една и съща функция. Или ще трябва да паднем до това ниво, тогава всичките ще трябва да минат през някакъв процес на проверка. Или ще трябва да намерим абсолютно еднакви устройства. На мен второто ми се вижда невъзможно.
Какви са рисковете за националната сигурност в една такава ситуация? От гледна точка на това, че имаше съмнения и подозрения за камерите в градския транспорт в София, които са китайски, и за това, че би могло да има нерегламентиран достъп и пробив в тази система. В случая ние как гарантираме наистина националната сигурност, защото става въпрос за избори в тази ситуация?
Именно, предстои да видим, тук думата със сигурност е в полето на ДАНС. Те имат много добри специалисти и надявам се да има достатъчно време да издадат със становища и препоръки. И аз за това отново казвам, допускам, че може да се откажем от тази авантюра, която ни беше заложена от отиващия си парламент, да заснемаме броене, защото аз не виждам начин да се гарантира. Спомнете си какви сериозни притеснения имахме за тези машини за гласуване, които използваме в България, дали те не са вързани с интернет, дали някой бял хакер не ги джурка, дали нали, някой не бърка кодовете, всякакви истории чухме по темата. Всички знаем един телефон колко е достъпен, как програмистите могат много лесно да създават апликации за него, такива, които са невидими дори на пръв поглед. Те работят в ядрото, в дълбоки процеси, които даже са спящи процеси, които се активират само при определени ситуации. Не знам как ще убедиме някого. И честно казано, за подобна сертификация за сигурност, както за машини, са необходими няколко месеца. За да бъде тя направена от независими аудитори, да не им казвам имената, 2-3 фирми го правят това в България. Например, в Брюксел това се случва преди всеки избори. Тези машини минават един независим, много сложен одит. Това в България не е правено все още никога. Много е сложно, много е трудоемко, нямаме време преди изборите.
И следващ проблем, който възниква с това, това е мястото, където това нещо ще се стримва, ще се излъчва. Това са 12 000 камери с висока резолюция, предаващи в реално време. Ние знаем как забива, да използвам тази дума, системата при един телефон, при една камера, какъв обем от информация представляват 5-10 минути с висока резолюция кадър. Тук говорим за нещо, което е мега, като обем
абсолютно
информация. Как се случва това?
Не мога да ви кажа. Ние ще натоварим нашата мобилна мрежа изключително много. Със сигурност знаем, че има места в България. Около 10% от секциите вероятно са в места без добър интернет обхват или такъв, който не позволява живо предаване. Само отваря въпроси и подводни камъни, за да може някой после да дойде и да каже, вижте, тук някой джурка кодове, тук някой нещо е направил. Отново повтарям, това не гарантира сигурността на изборите. Не може да разчита разчитаме, не може да го натовариме. Нека да го има допълнително като един коректив. Може би наистина някой, който има намерение да така нещо да прави, някакви големи манипулации, като тъпчене на бюлетини преди след изборен ден, нещо подобно, може би това ще го така възпре. Тоест, като една превантивна мярка, щом като е решено, щом като са решили да изхарчат тези пари, явно ще се случи, но да очакваме, че всяка една бележка ще се покаже, че ще произведеме по 5-6 часа видеоматериал по 12 000 секции и някъде ще мога качим на някакъв облак или ще го изобщо стримнеме и някой изобщо ще го гледа, ако имаме такива очаквания. За мен това е много нереалистично, нереално.
Да, но ние един месец преди изборите, което въобще не е много време, говорим именно за това нещо. Аз честно да ви кажа...
Това е проблема.
Започвам да се обърквам чисто технически. Как ще се гласува вече? Къде ще е разликата? И не знам, като вляза в една секция, какво да очаквам като възможност да упражня правото си на глас.
Понеже предполагам, че гласувате в голям град или място с секция с над 300 избиратели, ще ви посрещне една машина за гласуване, такава каквато я познавате, само че сведена до калкулатор. Тя вече няма да се взима тази контролна памет, която има. Тя ще бъде само в случай на съдебно решение при оспорване на резултат. Но тази машина все още ще произвежда бележката, която произвежда. В закона записахме, че това е бюлетина от машинно гласуване. Но то все още си е касова бележка. Но при всички случаи тази бележка, вероятността да има нещо неточно е много по-малко, отколкото ако дори сами попълваме бюлетина. Тя не обърква редове, не маркира грешен номер за преференция и няма възможност някой после да каже, че е невалидна, защото тя е автоматично произведена. Докато с хартията в България всякакви тълкования сме виждали. Била е нацапана. Често цялата бюлетина е инвалидирана, защото някой е избрал две преференции. Това съм го виждал с очите си. И като наблюдател нямам право да се намеся по време на броене, чак по-късно мога да пратя сигнал. Тоест, все още ще бъде по-лесно да гласуваме с машини за нас като избиратели, но ще усложним живота на хората в СИК-овете. Първо, че по-трудно ще го покажат на камерата в четим вариант, както е записано. И другото, което е... Просто много по-трудно се вижда, много по-лесно човек се ориентира визуално на една бюлетина. Масо обикновено преференциите отиват за един или двама кандидати, които са по-популярни. Човек просто много лесно визуално може да се ориентира дали е първа, втора или последна преференция и да ги сортира. С това вглеждане във всяка една преференция на малката бележка, просто много ще усложним живота, особено по-възрастните.
Тоест, съвета ви е хората да продължат да използват машините като по-добър вариант от гледна точка на гарантиране на максимална чест.
Със сигурност. И не само. Една от причините да искат да смесиме хартияния плюс машинния вот, това решение, което в момента съдът отхвърли, е да не стане ясно колко хора са избрали машината. Това е подготовка към премахване на машините. Първо ги лишаваме от основни функции, които са да произвеждат електронен протокол. После правиме тяхна допълнителна функция, която е да дава контролна разписка, която е само за гласоподавателя в случай, че не е сигурен дали аз не се ли обърках тук за кого гласувах, да може да види какво реално е гласувал. Решихме все пак да ги събираме тези бележки, които обикновено в света практиката човек може да се вземе със себе си. В България ги събираме, за да правиме контролно преброяване. Добрите практики, че преброяваме между 2, 4, 5%, като има пълзящо преброяване. Ако не излезе контролата, нали, може да броим повече. Но ние тук решихме 100% от случаи да броим 100% от разписките. Разминавания сериозни няма, но ние сега сме натоварили разписката да бъде носителя на резултата. А не това, за което е направена машината. Тоест, ние спокойно можеше да си купиме касови апарати и с калкулатори с малък принтер, които да вършат същата работа.
Според вас, с каква цел се прави цялото това нещо, цялото това вкарване на шум в системата, с цел да се демотивират хората да гласуват, да се объркат, отново да имаме ниска избирателна активност и съответно тежестта на контролирания вот да е много по-голяма.
Точно така, подготовка за местни избори. Ако може да кажем, че никой не харесва тези машини, просто да ги обезсмислиме. Ние на практика де-факто ги обезсмисляме, правиме ги калкулатори. Хората в един момент ще кажат, аз ще си гласувам с хартия. Аз съм грамотен, мога да държа химикалка, не ми трябва да натискам екран. Това е подготовка за местни избори. избори, другото нещо е ниския.
Защо? Защо подготовка за местни избори?
Защото много по-лесно се контролират хартии. Повечето изборни схеми са чрез хартиени бюлетини. Българската нишка, българското влакче, което по света го наричат българско в България, все още го наричаме индианска нишка, тъпченето на бюлетини, самата възможност, ако щете, понеже ние все още не сме изяснили дали ще има. Как изглежда този параван? По някой път, ако две партии, които са така с най-силно влияние в определен регион, са много далече в листа, човек може много лесно се ориентира за кого гласува някой. Дори без да вижда директно неговата бюлетина, просто много лесно може да види дали той маркира високо или ниско. Това увеличава контролирания вот, хартията. С машина е много по-трудно.
Добре, казахте едно, подготовка за местните избори. Друго, защо се прави? За ниския вот и за демотивирането на хората.
Да, защото това не е само в България, не е уникален феномен. На всяка случай по света, където и да ходим да наблюдавам избори, политическата класа се опитва да ни убеди, че те решават. И сега и това случай в България. Те решават вместо нас как ще гласуваме. Някой друг решава какво ще броиме. Някой друг решава как ще го броиме. Как ще се отчита. Кой ще го снима. Това всичко води до едно усещане в избирателите, че от мен не зависи толкова много. Че сега те, това са, нали, силите, ето едни и същи ги избираме. Общо взето, едно чувство за така за непредставеност остава и все повече българи се отказват и казват, ми, това не е сега какво да гласуваме, те и без това не правят правителство. А това е много погрешно. Всъщност това е умишлено действие. Ако нашия глас не беше важен, нямаше да го купуват за по 100 лева. А един глас купен за 100 лева струва минимум 300. Това показва практиката. Този човек, който купува вашия глас и ви дава 50 или 100 лева, е получил повече. Той поема много по-сериозен риск да бъде хванат. И, нали, не си правим илюзии, че той го прави от така добри чувства. Това обикновено са хора от криминалния контингент. Тези имат повече пари от вас. Това, което се случи в България, през последните избори партиите поизхарчиха парите за купуване на гласове, или се отказаха изцяло от практиката, или се наложи на дилърите на гласове да делят част от печалбата си. Тоест те взимаха малко по-малко, но те нямат и сериозен риск. Разкриваемостта е малка, ефективни присъди има малко. И всъщност риска е малък. Те бяха готови да делят своята печалба. Но с всичките предупредителни протоколи, нали, това, което се случи, с всичките акции за купуване на глас, цената отново се вдигна. И просто искам така да накарам хората логически да се замислят. Ако някой е готов да плати 300 лева за вашия глас, ако през цялото време изкривява правилата така, че нещо... Разбирате ли колко е важен вашия глас? Колко много той всъщност струва? И имаше един изборен експерт, има го все още, мой приятел, той беше направил разбивка с какъв бюджет за 4 години разполага всеки един депутат и с колко глас е избран депутат. И той беше сметнал колко много всъщност беше някакви десетки хиляди, колко много всеки наш глас, колко много овластяваме тези, които ни представляват. Те да решават как да се изразходва бюджета, за какво да бъде изразходван, в какви социални, здравни, икономически проекти да отиват тези пари. И това са нещата, за които трябва да говорим. А не за технологията на гласуване. И
да,
стопчета да гласуваме, важно е много, защото те се опитват чрез нея в момента да изкриват по тема предвид всеки един, който в момента е на власт.
Накрая да ви попитам за тази организация за честни избори, която беше направена през последния месец, мисля, че беше сформирана, която обединява неправителствени организации, експерти, журналисти, въобще хора, които имат желание изборите да бъдат честни. Кои са основните рискове, които набелязахте и посоките на работа, в които ще се движите?
Организацията е безпрецедентна. Казва се УЧИ, Обединение за честни избори. Тя е най-голямото обединение за наблюдение на изборите, за което аз знам в България. Многократно по-голяма е, например, от членовете на Обществения съвет и като капацитет, и като общ брой наблюдатели по места, и като общ анализаторски капацитет за писане на доклади. Рисковете са много, те са известни. Антикорупционният фонд е писал много, и РПС, Института за развитие на публична среда също, знаеме ги, който се интересува от темата. Ние се борим чрез демонстрация на данни, визуализация на данни, данни, които са иначе публично достъпни, те са трудни за осмислене. Дори за мен, например, понякога като видя някакви таблици, много лесно мога да се изгубя и да не видя голямата картинка. Когато обаче някой ги направи цветни и видиш, че на едни и същи избори 100% от хората са гласували за една партия за кмет, но за диагонално различна за общински съветник, човек разбира, че тук има нещо. На избори след 2 месеца изведнъж 100% сменят, условно да кажем, от една синя партия гласуват за една червена партия отново на 100%. Подобни данни, дори без коментар и без анализ, така ще покажат на хората по места какво се случва там и колко всъщност важен е техния глас. Защото ако идеята на това обединение честни избори, чрез всичките тези демонстрации на данни, обучения, всичките дейности, които се извършват, водят към едно. Да накараме хората да гласуват. Да излязат и да гласуват масово, да гласуват за бъдещето си, да гласуват за себе си. Това не е клише. Това е нещо, за което сме се борили като общество. За правото, равно право на глас, да сме представени, да сами да избираме кой да ни представлява. И това е нещо, което най-много притеснява партиите. Преференциалният, силният преференциален вод, така силна гражданска мобилизация. Независимо за кого ще гласувате. Високия процент гласуване ви гарантира, че голям процент от нас ще бъдат представени в парламента. А това е това всичко, което обществото искаме.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Ще ви каним отново. Упражнявайте правото си на глас. Следете и новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!